Ještě se vrátím k žebříčku nejštědřejších zemí světa. Velkorysost obyvatel měří britská organizace na základě tří ukazatelů. Jsou jimi čas strávený dobrovolnictvím, množství peněz darovaných na charitu a pomoc cizím lidem v nouzi. A z průzkumu vyplývá, že na charitu loni přispělo celých 90% Barmánců. Barma je na prvním místě. 60% z nich pomohlo cizímu člověku a 55% obyvatel tvrdí, že se podílí na dobrovolné práci. Jak je tomu u nás? Vertikála. K diskuzi nad tímto tématem jsem přizvala velmi zajímavé hosty, Jana Duse, ředitele Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické a také kazatele. Dobrý den.
Dobrý den.
Dále Jiřího Tošnera, to je psycholog a zakladatel Centra pro dobrovolnictví Hestia. Dobrý den.
Dobrý den.
A mezi nimi jako růže mezi trním sedí Petra Lazáková, koordinátorka organizace DORA, která zajišťuje zdravotnickou pomoc v nejchudších zemích světa. V současnosti je to v Indonésii na ostrově Lombok a také je moje kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu.
Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne. Tak tedy dobrovolnictví je jedním z ukazatelů, který ukazuje to, jak jsme štědří. To je zajímavé. Zajímavé je měřit štědrost. Psycholog by o tom lecos mohl vědět.
No, je to zajímavé, ale víte, statistika to je přesný součet nepřesných čísel, jo. A ono se to třeba dělí i podle území. Takový ty jižní křesťanský země, katolický, tam je to spíš tak jako pojď, pomůžeme, pan farář říkal, abych pomohl týhle paní. Kdežto nahoře, v těch spíš evangelických zemí je to tak pečlivě udělaný. To i princezna Kate před lety, když chtěla pomáhat skautům, tak musela mít nějaké očkování a zkoušky a tak dál a tak dál. Takže oni ty počty jsou zajímavý, ale nikdy nejsou přesný.
Mě zaujalo, že Barma je nejštědřejší zemí světa podle nějakého průzkumu britské organizace, ale možná, že ty výpovědi nejsou úplně přesné, anebo náboženské podhoubí té země dělá to, že jsou lidé štědří, i když žijí v chudé zemi?
Já se přiznám, že mě to opravdu velice překvapilo. Každopádně ty mluvíš o náboženském podhoubí. Barma je samozřejmě buddhistická, takže i v tom už je dáno, že lidé mají pomáhat, takže je to možné. Ale velmi by mě zajímalo, jakým způsobem ten průzkum vlastně prováděli.
To zatím asi necháme stranou, protože to není naším tématem. Pane Dusi, vy se pohybujete na půdě křesťanské organizace. Ta má pomoc už ve svém erbu.
Je to pravda. Název naší organizace je Diakonie a to znamená služba. Pokud jde o Barmánce, já si myslím, že to může být ještě maličko jinak, že to může být i tak, že lidé, kteří prožili tu největší bídu, tak nějak jsou víc nachýleni pomáhat druhým v nouzi.
Já bych se ráda teď podívala na nás, hlavně tedy na naši republiku, jak pomáháme nebo jak se díváme na dobrovolnickou činnost. Anketu pro mě natáčela spolupracovnice Tereza Kselhofrová.
Co si myslíte o dobrovolnické činnosti? Máte s ní nějaké zkušenosti ve svém okolí nebo byl jste někdy dobrovolníkem?
Nebyl, už o tom dlouhou dobu uvažuju. Moje bývalá přítelkyně momentálně dobrovolničí. Paraple se to jmenuje. Uvažuju o tom taky už delší dobu.
Že existuje dobrovolnická práce, to vím, ale nedělala jsem to nikdy. Nedovedu si představit, že bych v tom oboru pracovala. Obdivuju lidi, kteří to dokážou pomáhat a vlastně za to nic nebrat.
Myslím si, že je to záslužná činnost. Je to potřebný v dnešní době. No. Mládí jo, ale jako v dnešní době už bych na to neměl čas teď.
Tím, že nebydlím ve městě a bydlíme ve vesnici, tak dobrovolnické práce se dělají docela často. Ve prospěch ne nikoho, ale když se něco stane, tak prostě se sebereme a jdeme. Takže tohle pro mě není problém.
Podle mě dává velký smysl dobrovolnická činnost, že na tom stojí spousta prostě malých spolků a rozvíjí se tím společnost. Já osobně teda bohužel žádnou zkušenost nemám, ale moje sestra pracuje v Člověku v tísni a vlastně začínala jako v nějakých 14 letech, tak si našla, že Helena Houdová dělala nějakou nadaci vlastně pro děti v Indii a dělala benefiční akce, takže ségra tam vlastně začala jako 14-letá chodit na nějaký brigády, že dělala hostesku na golfovém hřišti a nosila šampaňský, takže tím jako vlastně se přidala do té dobrovolnické činnosti a taky to chytilo, že tam zůstala do dneška.
Jak jste slyšeli, tak dobrovolníci dokonce mohou nosit šampaňské. Člověk si představuje, že pracují v potu tváře a zdá se, že dobrovolnická činnost může mít mnoho tváří. Jiří Tošner je zakladatel dobrovolnického centra. Co vy na to?
No to právě je výrok jednoho našeho dobrovolníka. No dobrovolnictví, to je můj nejlevnější koníček.
Pane Dusi.
Já se bojím, že dobrovolnictví se často dělá také v potu tváře, ale současně si myslím, že je to takový ten příjemný pot, když potom doma sednete na židli nebo do křesla, tak si řeknete, že ten den přece jenom měl nějaký příjemnější konec než ty další.
Petro, tebe něco zaujalo z té ankety?
Já teď ne úplně z ankety, ta byla každopádně zajímavá, zvláště s tím šampaňským, ale jak tady pánové mluvili o potu tváře a podobně, tak mě napadá spíše rozdíl mezi dobrovolníky tady u nás v Čechách a dobrovolníky, kteří se vydávají do zahraničí. Protože tam mi přijde, že je opravdu docela velký rozdíl. Já jsem měla možnost poznat pár dobrovolníků pracujících tady v nemocnicích, dětských domovech, když jsem spolupracovala s Adrou, a řekla bych, alespoň podle mé zkušenosti, že to byli víceméně lidé, kteří byli ovlivněni nějakým svým osobním zážitkem nebo velkým impulzem z rodiny nebo od nějakého kamaráda. A víceméně pomáhali, protože opravdu chtěli pomáhat. Kdežto ti dobrovolníci, kteří třeba spolu s námi jezdí do zahraničí, tak si myslím, že ten hlavní impuls je vlastně zážitek, že chtějí mít nějaký zážitek. Potom samozřejmě ten výsledek je stejný, také pomáhají. Ale ten prvotní impuls a vlastně si myslím, že je trošičku jiný. Neříkám, že horší nebo lepší, každopádně bych řekla, že se spíše ženou za tím zážitkem, kdežto ti lidé, co pomáhají tady, de facto pomáhají prostě, protože opravdu pomáhat chtějí, a to je ta první věc.
Je to špatně, že se ženou za zážitkem?
Ne, to si opravdu nemyslím. Já také vlastně pracuji pro neziskovou organizaci, protože mě to baví, a ne protože si myslím, že spasím svět. To vůbec netvrdím, jenom si myslím, že prostě ten prvotní impuls u těch dobrovolníků v Česku a u těch dobrovolníků, kteří vycestují ven do toho zahraničí, je možná, alespoň podle mých zkušeností, trošičku jiný.
No, oni ty zážitky mohou být různý. My jsme před lety dělali pro jednu organizaci takový seminář, přišlo tam asi 20 děvčat a chtěli vyjet do Afriky hrát si s dětma v táborech. A když jsme jim říkali, no, ale vy týden nebudete pod vodou a místo latrín jsou tam takový jenom žlábky a co se na to myslíte, tak se docela vyděsili.
Přesně tak. No, není to i tak, jak to vypadá potom třeba na Facebooku. Podle mě bohužel si myslím, že teď spousta mladých lidí vidí nebo se vzhlíží lidé, kteří se hezky vyfotí s dětičkama někde prostě na pláži nebo v rozpadlé škole. Ale de facto to si myslím, že nemá být ten hlavní impuls. Každý jde do toho dobrovolnictví podle mě ze svého nějakého jiného osobního důvodu. Někdo si tím něco řeší a je to v pořádku samozřejmě. Někdo prostě to má v hlavě srovnané a chce to dělat, protože prostě ví, budu pomáhat a zároveň něco zažiju. Ale nemělo by to být podle mě především proto, abych se nějakým způsobem prezentoval sám já sebe.
Jan Dus, vy také máte dobrovolníky, kteří pracují v Africe, co já vím?
Máme. My pracujeme vlastně se třemi skupinami dobrovolníků. Jedni z nich jsou ti, kteří vyjíždějí do zahraničí a u těch zkoumáme motivaci. Naprosto souhlasím, že být motivován tím, že člověk jede jenom kvůli zážitku, anebo třeba jenom kvůli tomu, že chce ukončit nějakou životní etapu a začít novou, je nebezpečná motivace a snažíme se o tom s lidmi hovořit. Druhá skupina dobrovolníků jsou ti, kteří nám pomáhají tady v České republice při mimořádných událostech, když dojde například povodním, pomáhají vyklízet domy a tak dál. To jsou ti, co pracují v potu tváře. A třetí skupina, to mám pocit, že je nejobtížnější, jsou lidé, kteří nám pomáhají v kanceláři, kteří nám pomáhají s překlady, kteří nám pomáhají s účetnictvím, kteří dělají běžnou každodenní práci a před nimi smekám.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Já bych ráda zůstala teď u dobrovolníků, kteří pomáhají v zahraničí. Mě v podstatě k natočení tohoto pořadu inspirovala moje cesta do Indonésie, kde jsem se setkala právě s českými dobrovolníky. Jednou z nich je i Dana Bartošová, která je koordinátorkou Kintary, to je neziskovka, která učí na ostrově Lombok děti mluvit anglicky. A ona mi vyprávěla, jak se k tomu dostala.
Já jsem tady byla dobrovolničit před rokem, minulé léto jsem tady sama měsíc učila angličtinu přes Kintary a byla jsem nadšená. Já jsem se nadšeně vrátila do České republiky a jsem nastoupila do klasické práce. Kromě učitelství jsem studovala ještě ergoterapii, takže jsem začala pracovat jako terapeutka v Praze. A pak jsem si začala říkat, ale je tohle opravdu to, co já chci teď dělat. Sešla jsem se s Janou Wolfovou a normálně natvrdo jsem se jí zeptala, že bych pro ní ráda pracovala, ale ne teda jako dobrovolník, ale třeba i za nějaký drobnější plat, abych si to mohla dovolit, aby tady třeba půl roku, rok. A Jana zrovna otevírala novou pozici koordinátora na Lomboku, všechno klaplo, jsem tady a musím říct jednu věc, nelituju ani trochu.
Dano, když se řekne dobrovolník, tak to vypadá, že organizace dobrovolníkovi zaplatí pobyt například na Lomboku, když učí jako učitel, nebo jak to je?
Kintary funguje tak, že si dobrovolník musí všechno hradit sám. Je tam hodně velký pozitivum v tom, že nemusíte platit žádný zprostředkovatelský poplatek. Takže dobrovolník se rozhodne, že jede, musí projít teda jenom nějakým menším konkurzem a v momentě, kdy jste vybrán na základě úrovně vaší angličtiny, sociálních dovedností, tak jedete. Žádný ten zprostředkovatelský poplatek, ale musíte si zaplatit všechno ostatní. To znamená letenku, pojištění, víza, pokud jste tady delší dobu jak měsíc. Do toho si musíte platit ubytování, jídlo. A Kintary tady vychází vstříc jedné věci a to je to, že vám zprostředkuje zadarmo odvoz a přívoz z letiště a v případě, že potřebujete prodlužovat i víza, tak to taky hradí Kintary, tu cestu do hlavního města.
Tak tedy rozhodnout se být dobrovolníkem například v Indonésii na ostrově Lombok není určitě levná věc. Člověk si na to musí vydělat, musí si to rozmyslet a jak byste říkal, pane Dusi, chce ukončit nějakou například životní etapu, tak minimálně ty finance ho trošku omezují. Je to správně, že si dobrovolník platí téměř všechno podle vás?
Různé organizace volí různou strategii. Já bych z tohoto určitě neudělal základní pravidlo, ale myslím si, že je to moudrá strategie organizací, které jsou natolik renomované, že si mohou dovolit vybírat.
Pane Tošnere, jak na to nahlížíte?
Je to opravdu různé. Třeba ta Evropská dobrovolná služba, ta hradí tomu dobrovolníkovi všechno, i kapesný, i jazykový kurz, cestovné, pojistné, takže ten dobrovolník tam opravdu jede dobrovolně působit a nic ho to nestojí. Ale jsou zase jiný programy, kde dobrovolníci dobrovolně uhradí hromadu nákladů.
Petra Lazáková.
Já si vzpomínám, že když jsem spolupracovala s UNICEFem, tak přesně tam byl dobrovolník vlastně víceméně placený člověk, ale na oplátku vlastně musel projít opravdu docela drsným konkurzem a stejně tak se i od něj vyžadovalo daleko více. Tak si myslím, že je naprosto v pořádku, když si ten pobyt hradí sami, protože pro ně to je obrovská investice do budoucna, alespoň podle slov spousta dobrovolníků, se kterými jsem hovořila.
Investice v čem?
Investice ve zkušenostech, v nadhledu nad spousta věcmi. Je to ten zážitek, který opravdu vás může ovlivnit potom na celý život a třeba vás nasměrovat úplně někam jinam.
To už říkají dneska i Mezinárodní organizace práce, že už dneska není ani tak důležitý diplom architekta, ale že je důležitý být v komunikaci, řešit úkoly, poznávat nové situace. No a to poznáte v dobrovolnictví.
Já například jsem se setkala s tím, že v Americe je takovým dobrým zvykem v uvozovkách, pravidlem, že lidé po střední škole nebo po vysoké škole na rok vyrážejí do světa, do velmi chudých zemí, pomáhat dobrovolnickou činností a tím v podstatě vstupují do toho dospělého života a pro jejich budoucí povolání je to velmi důležitým prvkem.
Přesně tak, já si myslím, že tohle funguje i v Anglii a právě proto v těch západních zemích často ty dobrovolníci platí opravdu, jak tady Dana Bartošová říkala, nějakou sumu, která není úplně nejmenší, jenom proto, aby vlastně mu bylo zajištěno to dobrovolnictví v té které zemi. A vím naprosto jistě, že zaměstnavatelé na to dost dávají. Takže v tomto případě třeba je právě i ten poplatek docela pochopitelný.
Pan Dus.
Stejně tak další skupina, která v těchto zemích často vyjezdí dobrovolnicky do zahraničí, jsou mladí seniori, lidé, kteří právě vstoupili do důchodového věku. A mám dojem, že jak v generaci studentů, absolventů středních vysokých škol, my jsme srovnali krok se světem, tak tady ještě máme co dohánět.
Jste mě překvapil. Mladí seniori, kdo to jsou?
Lidé, kteří právě odešli do důchodu a řeknou si, teď máme dost ještě zdraví a sil na to, abychom vyrazili někam do světa a věnují rok, dva roky svého života v manželském páru tomu, aby žili a pracovali v nějaké cizí zemi.
Já mohu uvést naprosto konkrétní příklad. Vy jste mi výborně nahrál, protože já znám opravdu fantastickou paní, která takhle právě byla na Lomboku. Byla to pedagožka, která ve svých 62 letech po určitých životních peripetích se rozhodla, že odjede opravdu a ze svého velice pěkného života vlastně vyrazí do neznáma, do docela dost špatných podmínek. A teď tedy spolupracuje i s námi. A víceméně jí to, si myslím, velmi změnilo život jedině v dobrém. A jí vlastně, ona byla příkladem pro několik dalších, které tam teď také nedávno byly, také to byly paní. Takže si myslím, že tohleto je opravdu něco, co si myslím, že tady možná bude, najde si svou cestu také a je to opravdu hodně dobré. Jak pro ty lidi, tak pro ty organizace, protože tito lidé už mají zase nadhled. A ona, co aspoň vím, co se mohla vypozorovat, tam těm místním dětem dávala opravdu hodně, protože už to byla prostě zkušená žena, která věděla, co se sebou, měla leco za sebou.
Přináší jiné zkušenosti, pane Tošnere, seniori dobrovolníci. Co to je za skupinu?
No to je obrovská skupina, která se velmi špatně definuje, ale jak tady bylo řečeno o těch mladých seniorech, tak ono dobrovolnictví prospívá i třeba lidem s určitým postižením. A víme o několika lidech, kteří měli nějaký problém, mají po nějakým úraze, ale něco umějí. To máme ten dokument o tom šachistovi, který má po nehodě, špatně mluví, ale hraje je dobře šachy a takovýchhle případů je mnoho. A potom ještě k tomu zahraničí. Možná znáte knížku Když padají manga. To je o člověkovi, který zhruba rok strávil v Africe a musel jakoby postupně se spojit s jejich kulturou, jo? Což je taky někdy těžký poznat, jaký jsou kulturní zvyky, aby tě vzali.
Vy jste mě teď zase navedl na myšlenku, že si myslím, že ty seniori dobrovolníci možná už existují u nás, že chodí do těch nemocnic a do těch dětských domovů a podobně. Kdežto v tom zahraničí si myslím, že je to pořád ještě víceméně rarita.
Tedy z Česka dobrovolníci,
z Česka do
seniori.
Přesně tak.
Ale zdá se, že na západě je to už běžnou součástí života. Možná, že k tomu postupně dospějeme. Pane Dusi, vy jste nás velmi zajímavě inspiroval. Já tu mám další rozhovor s jedním učitelem, dobrovolníkem, který učí tedy pro Kintary na ostrově Lombok v Indonésii. Musím říci, že učí pro Evropana ve velmi náročném klimatu. Každý den tam máte 30 stupňů, vlhkost je téměř 100%. Ve třídě jsou jenom jednoduché lavice, některé děti dokonce mají i sešit a tušku, ale většina z nich třeba vůbec nic takového nemá. A děti jsou také, řekla bych, jinak kulturně naladěny. V té třídě je jiná atmosféra. Poslechněte si.
Díky zdejšímu vlhku, díky hodně vysokým teplotám, tak člověk se unaví hodně rychle. A navíc ještě je nutný taky zmínit to, že ve třídách je úplně neskutečný horko. Takže obdivuji každého učitele, který je schopný tam opravdu 60 minut ze sebe dostat maximum, aby maximum předal dětem. A leckdy učitelé opravdu cestují celý den po školách. A je to opravdu hodně energeticky náročný, nejen mentálně, protože musíte zvládnout ty děti, ale je to i po fyzické stránce náročný, protože my nejsme z Evropy, ze střední Evropy zvyklí na tohle klima.
Na tohle sociální zázemí, protože je opravdu trochu jiné než v Evropě.
Jsem učitel vystudovaný, anglista, Honza Kučera.
A učil jste někdy angličtinu?
Učil jsem na Srí Lance angličtinu, 4 měsíce předtím. Můžu srovnávat. Třeba angličtina zrovna v mý třídě, Green Class, je na mnohem lepší úrovni než na Srí Lance, což mě překvapilo, musím říct, protože Srí Lanka je vlastně bývalá kanadská kolonie.
Vy mluvíte na děti jenom anglicky, nemluvíte jejich řečí?
Mluvím jenom anglicky, učím se Bahasa Indonésia, ale učím angličtinu jenom v angličtině.
Je náročné vést tu hodinu, protože vidím, že děti reagují jinak než v Evropě.
Určitě reagují jinak než v Evropě, ale já si to užívám. Pro mě to není náročné, mě to baví. Nejvíc jejich zapálení, protože chtějí, strašně je to na nich vidět. Dneska jsem přišel do hodiny a v Čechách, když dostane úkol, tak většinou ho druhý den nahlásí jenom takovej ten největší šprt, ale tady se přihlásili pro kontrolu úplně všichni a to se mi prostě strašně líbí, protože pořád chtějí a chtějí se dozvídat nové věci a to se mi strašně líbí.
Tak to byla výuka dobrovolníka pro kintary Jana Kučery. Musím říci, že angličtinu tam děti opravdu tedy hltaly. Pane Tošnere, dáváte neziskovým organizacím nějaké know-how pro dobrovolníky? Jak je vést?
Dáváme, máme několik kurzů, říkáme tomu management dobrovolnictví, protože v těch takzvaných kamenných budovách, domovy seniorů, nemocnice, dětský domovy, je to potřeba toho dobrovolníka na to připravit, aby věděl, jak se chovat, koho pozdravit, jak mluvit. A dokonce máme zajímavou příručku, jak komunikovat se seniorem, který třeba už špatně slyší nebo špatně mluví. A to je někdy velmi těžký a náročný, ale ty dobrovolníci, když se to naučí, tak potom obohatí sebe i toho seniora.
Měl by mít dobrovolník, než odjede do zahraničí, zkušenost s dobrovolnictvím tady od nás, České republiky?
To zase záleží, kam jede a co tam bude dělat a jak to tam vypadá a jak už tady padlo, jde hodně o tu motivaci. A to vždycky, když přijde nový dobrovolník, tak hodně si s ním povídáme, proč přišel, kde nás našel, co k nám přivedlo, co od toho očekává, čeho by se bál a podobně.
Pane Dusi, já vím, že vy z dobrovolníky, když se vrátí z té své dobrovolnické aktivity, tak s nimi děláte rozhovory, natáčíte besedy a tak dále. Proč je to důležité?
Stojíme o to, aby další lidé, kteří žijí v České republice, věděli, co tady tento člověk zažil a také, co zažívají lidé, se kterými pracujeme v těch zemích. To je úžasná příležitost pro dobrovolníka po té, co se vrátí, být ještě pojítkem, mostem k té původní zemi, jakýmsi ambasadorem té země v České republice. Takový tajní velvyslanci, řekl bych.
A když s nimi hovoříte, tak co nejvíce si přivážejí?
Já bych řekl, že silný zážitek je zážitek jiné kultury. Ta situace, kdy najednou se ocitnete úplně jinde, mezi lidmi, kteří fungují jinak, hovoří jiným jazykem, ale kde platí jiná kulturní pravidla a vy se musíte naučit. A je to trošičku jako když začíná malé dítě, které se znovu učí chodit, a pro dospělého různého věku je to vždycky úžasný zážitek učit se nové věci tímto způsobem.
Dodává Jan Dus, ředitel Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické a také kazatel. Dalším hostem dnešní vertikály je Jiří Tošner, psycholog, zakladatel Centra dobrovolnictví Hestia a moje kolegyně z Českého rozhlasu, redaktorka a také koordinátorka organizace DORA Petra Lazáková. Provází vás Daniela Brůhová. No a za chvilku nás uslyšíte hned po čerstvých zprávách. Dobrovolníci v Česku působí ve zdravotnictví, sociálních službách, v kultuře, sportu, při ochraně životního prostředí, vzdělávání či práci s dětmi. Dobrovolníci také tvoří převážnou většinu pracovníků neziskového sektoru. Je to asi 78%. A kromě toho vyjíždějí pomáhat i do rozvojových zemí. A právě o tom diskutujeme. Vertikála. Hosty dnešního pořadu jsou Jan Dus, ředitel Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické, Jiří Tošner, psycholog a zakladatel Centra pro dobrovolnictví Hestia a moje kolegyně z Českého rozhlasu, redaktorka a také koordinátorka organizace DORA Petra Lazáková. DORA zajišťuje zdravotnickou pomoc v této chvíli v Indonésii na ostrově Lombok. Proč je potřeba vyvážet pomoc? Nemáme dost starostí tady, Petro?
To je velmi častá otázka, občas i pokládaná na Facebooku. A samozřejmě bychom to mohli chápat tak, že se nejdříve máme postarat o nás a pak teprve jít ven. Nicméně já si myslím, že každý se může rozhodnout sám, kam pomáhat nebo kde pomáhat. A nám třeba, my jsme financovaní čistě ze sponzorů a ti sponzoři sami chtějí, abychom pomáhali prostě i někde jinde. Třeba právě z toho důvodu, že v těchto rozvojových zemích často není rozvinutá taková ta záchranná sociální síť, jako je tady. V těch zemích, kde vlastně my působíme, nebo kde DORA působila předtím v subsaharské Africe nebo teď v Indonésii, tak tam neexistuje takový systém propracovaný, kde byste dostali třeba peníze, pokud chvilku nepracujete nebo pokud jste nějakým způsobem handicapovaní. A ti lidé si tam opravdu víceméně nemají jakým způsobem pomoci v určitých případech. A myslíme si, že je proto velmi dobré nejenom jim pomáhat okamžitě, to znamená nějakou opravdu léčbou a tak, ale právě i třeba prevencí, aby ten stát i potom byl lepší. To znamená pracovat především s dětmi na tom vzdělání a podobně. To si myslím, že potom může mít velký význam do budoucna a že to de facto ovlivní potom celý svět samozřejmě. Pokud vy pomáháte nějaké zemi, aby z ní vzešli třeba vzdělaní lidé, kteří budou ovlivňovat další lidi v tom svém okolí, tak ta země samozřejmě potom někdy se na tom mohla být lépe. Samozřejmě to je takové idealistické vidění věci. Nicméně si myslím, že minimálně prostě v té komunitě, ve které pracujete, pokud ten, a my třeba konkrétně pracujeme opravdu v jedné malé komunitě, takže potom ty výsledky tam vidíme, tak je to možné a je to docela dost prostě viditelné.
Také to ukazuje na to, že dnešní svět je daleko propojenější, než byl svět například před 50 lety.
Určitě.
Já vám teď nabídnu anketu, kterou natáčela naše spolupracovnice Tereza Kselhofrová.
Podporoval jste někdy nějaký humanitární projekt v zahraničí, kdy Češi pomáhají v rozvojových zemích?
To ne. Já pomáhám místně tady. Různé organizace. Těch nadací je spousta. Teda, že jo.
Asi kdyby byla nějaká jako sbírka v televizi, tak jako by to pro mě bylo jednodušší, tak bych poslala třeba nějakou SMS, no, něco takového.
Nemám žádný trvalý příkaz, že bych někam pravidelně posílal peníze. Když na ulici někdo osloví s kasičkou, že to je na pomoc, jak bylo třeba to zaplavené Haiti nebo to zemětřesení nebo takhle, tak přispěju, ale bohužel moje finanční situace mě nedovoluje posílat nějaký velký částky, takže spíš jen tak jako občas.
Jeden čas jsem podporoval Člověk v tísni a ještě nějaký to bylo. Ale teď ne, protože momentálně na to nemám finanční prostředky, ale jako kdybych znovu měl, tak zase bych podporoval dál, no.
My v rodině tak přispíváme na Člověka v tísni, takže si dáváme k Vánocům vždycky kozy a pastelky a školní potřeby, nebo posíláme brejle a takové věci. A já mám na to takový sporný názor, mě to vlastně přijde strašně super, že se pomáhá vlastně v zahraničí. A když je to takováhle konkrétní pomoc, tak to podle mě dává smysl, že jako člověk vidí, co zatím je. Ale mám s tím trošičku problémy, si říkám, jestli by se nemělo začít pomáhat vlastně tady u nás a pak až někde jinde.
Otázka v anketě byla položená Jiří Tošner.
No to je právě taky hodně zajímavý, protože tak jako člověk poznává, jak se žije jinde, tak pak se vrací domů a zjišťuje, že tady se žije docela dobře. A může to být docela pro něj osobnostní růst. Takže to je velmi důležitý pro další rozvoj toho člověka, ať už je mladší nebo starší.
Pane Dusi?
Já jsem přesvědčený, že my jsme součástí bohatého světa a že naší povinností pomáhat v jiných zemích. To neznamená, že to musí dělat každý. Jsou lidé, kteří dají přednost místní práci, jsou jiní, kteří rádi pracují na dálku, ale jako společnost určitě jsem přesvědčený, že tuto povinnost máme.
Já bych to odklepla, co jste řekl, protože co jsem viděla v Indonésii, tak jsem si uvědomila, že mám to velké štěstí, že můžu žít opravdu ve velmi bohaté zemi, v bohaté Evropě, v bohaté kultuře, která je stabilní, zajištěná, a že ti lidé, kteří tam v podstatě žijí ze dne na den, tak téměř si to neumím představit. Možná mi babička něco vyprávěla, že to bylo v jejím dětství, ale pro mě to je pohádka.
Je to každopádně jiný svět. Já jsem tam ještě zaznamenala vlastně názor, nebo myslím si, že se na to dá i pohlednout tímto způsobem. Bylo tam řečeno, že rádi dávají konkrétní dárky, nebo respektive, že rádi vidí to konkrétno, co za těmi penězi stojí. A pak tam bylo zmíněno humanitární pomoc. Já si myslím, že všeobecně lidé tady v Čechách úplně bez problému dokáží dát peníze, pokud je někde nějaká přírodní katastrofa a je potřeba taková ta rychlá, takzvaná humanitární pomoc. Když to už podle mě tolik nevidí smysl v té rozvojové pomoci, která vlastně přichází po té rychlé humanitární, anebo jde paralelně třeba i v nějaké zemi, kde zrovna tedy žádná katastrofa nebo válka není. Ale já si myslím, že právě ta rozvojová je víceméně i prevence té humanitární. Samozřejmě nemluvím o přírodních katastrofách, ty nedokážeme ovlivnit, ale každopádně svůj smysl má a myslím si, že se o tom tady prostě stále málo mluví. Nicméně tím, jak lidé mladí především více vyrážejí ven do zahraničí, tak si myslím, že i tím se to zlepšuje, protože prostě těch informací a zážitků a názorů je tady daleko více, než bylo dříve.
Je pravda, že lidé rádi pomáhají konkrétně. Myslím, že už jsou například velmi opatrní na to dávat na nějaké sbírky na ulici, ale raději si najdou například přes internet organizace, které jsou zajištěné, prověřené a tak dále, a těm dávají třeba i pravidelný příspěvek. Mě zaujalo, že jedním z typů pomoci, té konkrétní pomoci, je i posílání peněz na konkrétní účel, jako je například adopce na dálku. To znamená adopce dětí například v Indii, v Africe, dětí, které jsou chudé, takže adopce jim zajistí jídlo, školní vzdělání a případně i další potom růst po té škole. Tereza Xerhofrová mluvila o adopci na dálku s paní Táňou.
Před 9 lety jsme přes adopci na dálku adoptovali v Indii malýho kloučka, který mu bylo 7, takže akorát mohl začít chodit do školy, a protože měl jenom jednoho rodiče, tak mohl být v nějaký internátní škole, mohl studovat a studuje do dneška, už je na střední škole a dokonce, což mě naprosto dostalo, před asi 2 nebo 3 lety nám začal psát dopisy v angličtině. Každý rok dostáváme od něho 2 dopisy.
Jaké všechny informace o chlapci dostáváte?
Dostáváme 2x do roka dopis. Jeden píše ten Royson a druhý píše šéfová té organizace, která podporuje děti. Každý rok dostaneme zprávu o jeho školních výsledcích, o jeho aktivitách a tak. A ještě dostáváme celkově v tom dopise, je popisováno, kam všude ty děti šly studovat, hodně dětí jde na vysoké školy, pokračuje dál, co všecko se dělá třeba v letních měsících, co se prostě dělá, když mají volno, když mají prázdniny, jaký mají nejrůznější aktivity, jak je učejí pomáhat jiným lidem ve zdravotnictví pracovat a ve všech možných oborech, aby prostě ty děti se jednou mohly dobře uplatnit.
Co vás vedlo k rozhodnutí podporovat dítě v Indii?
No, kdysi moje kamarádka se svým mužem adoptovali tady dítě. A tolik odvahy já jsem neměla vzít si dítě k sobě do rodiny, takže jsem se rozhodla to udělat touhletou formou, že teda budu jenom přispívat finančně. Vlastně, jak ta kamarádka říkala, máme se příliš dobře na to, abychom nemohli pomoct někomu jinému, takže zrovna takhle jsem to vzala já.
Jak jste si vybrala to jedno konkrétní dítě, kterému budete v následujících letech pomáhat?
My jsme dostali katalog dětí indických, byli jsme se tam podívat s mojí dcerou a měli jsme představu, že si vybereme nějakou roztomilou holčičku, ale byli tam samí chlapečci, takže jsme si vzali toho nejmenšího, který mu v té době bylo 6 roků. A na té fotce vypadal, to byl takovej drobeček, že jsme říkali tak tohodle a hned od začátku a je náš.
Dodává paní Táňa, je to určitý způsob dobrovolnické pomoci. Člověk nevyjede do Indie, nevyjede do Afriky, ale přesto se zaváže, že mnoho let, třeba 5, 6, 9 let, jak jsme slyšeli, bude podporovat jedno konkrétní dítě a bude posilovat jeho možnosti v dalším životě. To je také způsob, jak podpořit ten třetí svět nebo rozvojové země.
No, to je potom cílený fundraising, že? A právě to nás učili ve Velké Británii po revoluci, když jsme tam byli na praxi a seznamovali jsme se s dobrovolnictvím. Na děti se žebrá nejlíp. Samozřejmě na nějaký barevný lidi už je to horší, jo? Nebo na seniory. Čili lidi jsou emočně naladění a jak tady už možná padlo povodně a katastrofy, to lidi ochotně dávají. Ale jen tak dávat někomu, aby seděl v kanceláři, to je horší.
To se týká určitě adopce na dálku. Taky ten systém je naštěstí nastavený tak, že z něho profitují nejenom ty jednotlivé děti, ať už jsou roztomilé a malé, anebo velké a pubertální, už méně roztomilé, ale celý kolektiv, který je kolem nich, jejich rodina a především jejich škola, třída, ve které se pohybují. A myslím si, že je to tak správně, že část těch peněz zkrátka musí jít i na lidi kolem.
Petra?
Já jsem tady chtěla jenom dodat právě k tomu, na co lidé dávají rádi peníze, že je dávají rádi na konkrétní věci, ale ne už na chod těch organizací. A já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že ta pomoc by nemohla být efektivní, pokud by nebyla vedena nějakými lidmi tady v Čechách nebo kdekoliv jinde. Takže vlastně to, aby bylo i těm dětem třeba v té Indii pomáháno, tak na to jsou potřeba lidé tady a ti se také musí zaplatit, protože to prostě dělají jako svoji klasickou práci. práci. Takže si myslím, že by bylo, že je opravdu hodně důležité si tohleto uvědomit, že to, abychom mohli pomáhat, tak ale i na to prostě jsou ty peníze potřeba.
A já jen dodávám, že opravdu žijeme v bohatém světě, ale každý musíme samozřejmě hodnotit to své bohatství po svém.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Ráda bych připomněla také to, že v těch rozvojových zemích, kde pomáháme, jsou často velmi velké náboženské rozdíly. A velké náboženské rozdíly, na rozdíl od Evropy, často jsou i důležitější než sociální vazby, protože vždycky se vás budou například v Indonésii ptát, v co věříte, protože tam každý v něco věří. Je to největší muslimská země, ale najdete tam i buddhisty, i křesťany, i hinduisty například. Není myslitelné, aby člověk nevěřil a zároveň se také nechoval tak, jako když jede do jiné země. Například v muslimské zemi chodí ženy zahalené, mít odhalená ramena je nevhodné, neslušné. Jsou to takové drobné věci, které vlastně zasahují do toho vašeho běžného zvyku, který musíte nějakým způsobem upravit. Je potřeba na to dobrovolníky také připravovat? Narážejí nábožensky?
Jednoznačně. A to především Češi, kteří nemají žádný vztah k žádnému náboženství, jak jste zmínila, často dopadnou tak, že jim nezbývá, než se vydávat za křesťany, jakkoliv se za ně nepovažují. Což nepovažuji za ideální, ale asi se v tu chvíli nedá dělat nic jiného. To, co já považuji ale za klíčové z našeho pohledu, je to, že my pracujeme s partnerskými organizacemi bez ohledu na to, k jaké se hlásí víře, k jakému se hlásí náboženství.
I když jste evangelická organizace.
No právě proto, že jsme křesťanská organizace, protože jsme hrdí na to, že jako křesťanská organizace pomáháme a pracujeme s lidmi, kteří to potřebují, a ne s lidmi, které bychom považovali za našince a na ty druhé bychom se dívali jako na cizince.
Petro, máš nějakou zkušenost s náboženskými rozdíly?
No, já si myslím, že každý dobrovolník, který jede do té které země, tak by měl především ctít kulturu té země, protože tím si vlastně vydobije i respekt. My třeba konkrétně potřebujeme, aby pacienti nebo i děcka, která učíme, nám prostě důvěřovali. Což znamená, že my se nemůžeme chovat jako klasičtí turisté. To znamená, že třeba naši dobrovolníci prostě musí nosit tričko, které má rukávy. Děvčata i vlastně chlapci tam chodí v sárungu, protože ti lidé je potom vnímají opravdu úplně jinak. Pochopitelně je to o zkušenosti, když jsme měli první dobrovolnici, tak také tam na začátku vlastně jsme zkoušeli co a jak, ale je to naprosto stěžejní podle mě vlastně ctít tu kulturu a tím pádem získat i ten respekt těch místních.
A oni jsou to někdy detaily. Například my jsme byli v 90. letech s manželkou v Británii na takových jako dožínkách a tam vlastně nebylo slušné, aby žena si šla koupit tvrťana. A oni ji odstrčili vyloženě, jo? A to je prosím Francie.
A v muslimských zemích žena není na stejné úrovni jako muž. Je to vidět už jenom z toho, jak se zahaluje například, nebo jak se chová na ulici. A pro nás, myslím, že je důležité se naučit respektovat tu jinou kulturu. Možná, že i to je dobrá zkušenost a nejen pro dobrovolníky.
Já si myslím, že to slovo respekt je klíčové. Zkrátka je nutné chovat se ke kultuře, ve které se pohybují, jako ke kultuře, která je, má hodnotu a kterou já ctím. Jiná možnost neexistuje pro dobrovolníky.
A já bych k tomu dodala ještě pokora. Ona to s tím vlastně víceméně souvisí. Každý projekt může fungovat, pokud máte na místě místního koordinátora. Člověka, kterému místní lidé důvěřují a který zároveň dokáže komunikovat s vámi. A my proto vždycky velice nabádáme naše dobrovolníky, aby měli především respekt i k němu a brali ho jako rovnocenného partnera. Je to i proto, protože víme, že to není automatické. Že opravdu bohužel si myslím, že někteří lidé berou tyto lidi vlastně ty pomocníky s určitým, nechci říct despektem, rozhodně to nebyli třeba naši dobrovolníci, ale vím, že je berou jinak, neberou je jako ty partnery. A to si myslím, že je naprosto klíčové, protože oni pro nás partnery jsou, bez nich by to tam nešlo.
Pane Dusi, máte podobnou zkušenost? Vy máte ty partnerské organizace?
Slovo pokora můžu jednoznačně podepsat. Ono, není to jednoduché. Uvědomte si to, přijedete z bohaté Evropy do země, kde životní standard je úplně jiný. A člověk se musí přenastavit a musí se sám postavit do roviny, ve které si nemůže v žádném případě dovolit, aby sám sebe viděl jinou optikou, než jak vidí lidi kolem sebe.
Ono je totiž potom velice snadné, když vy tam přijedete jako bílý člověk, teď zní to ošklivě, ale prostě řeknu to takhle v úvozovkách, tak a ještě k tomu třeba v naší situaci jako doktor, tak jste automaticky za Boha. A pro některé lidi je potom, ono je to velice opojné samozřejmě. A proto si myslím, že je strašně důležité si uvědomit, že to tak vlastně není, že jste zajímaví. Ti lidé třeba takového člověka neviděli a pochopitelně se na něj koukají tímto způsobem. Ale získat si ten opravdový respekt je prostě v něčem jiném.
To, co říká Petra, mohu potvrdit. Já jsem se v Indonésii cítila na mnoha místech jako americká filmová hvězda, protože se mi nikde nestalo, že by se mnou někdo chtěl na ulici fotit. A měla jsem mnoho různých žádostí, jestli bych byla tak laskavá, a udělali jsme si selfiečko, protože pro mnohé lidi z těch místních bylo zajímavé vyfotit se s někým bílým. A byla to veliká rarita, veliká legrace, takže to je další věc, která vás zaskočí nebo překvapí. Já bych teď ráda se posunula k nemocnici na Lomboku, kterou jsem navštívila. Navštívila jsem jak ošetřovnu právě Dory, kde fungovala česká lékařka dobrovolnice, velmi hezky. Tak jsme potom navštívili státní nemocnici. Tam ty sociální a hmotné podmínky jsou úplně jiné než evropské. Nedá se to vůbec srovnávat. V nemocnici jsme viděli zubařskou ordinaci, internu, gynekologii, také lůžkové oddělení. Když řeknu, že bylo velmi skromné, tak je to téměř eufemismus. A urgentní příjem. Vybavení, léky i přístroje v té nemocnici bylo naprosto minimální. No a spolu se mnou tam byla i lékařka Kateřina Janušová, internistka z nemocnice v Praze na Bulovce, která toho času byla dobrovolnicí Dory. A jaké byly její dojmy?
Kdybych neviděla ty fotky předtím z doráckých stránek, tak bych byla asi víc překvapená. Takhle jsem to samozřejmě čekala, ale je hrozně zajímavý porovnat hlavně tu péči u nás a u nich, že v něčem je dobrá, třeba mají vakcinace plošný těch dětí, to mě celkem překvapilo. Stejně tak, jak se nedoporučuje rodit doma, to bych čekala, že tady budou všichni rodit doma, oni naopak jim doporučují všem, aby rodili v nemocnici, takže v tomhle tom si myslím, že je to fajn, ale samozřejmě jako obrovský rezervy oproti nám, ale tak to je hlavně o penězích všechno. Že?
A kdybyste měla porovnat svoje kolegy, jak pracují tady?
Přijde mi, že mají dost času teda. Neumím si představit, že bych měla vzít na naší ambulanci někoho z nich, myslím si, že by se zbláznila si z toho. No.
A dovedete si představit, že byste tady pracovala na ambulanci?
Asi ne, já jsem už moc zíčkaná moderním zdravotnictvím a chybí mi tady ty vyšetřovací metody a to všechno, co tam mám k dispozici, i hned statimově a bez problému. To by byla taková jako tradiční stará medicína na základě intuice a tu nevím, jestli mám dostatečně dobrou. Teda no.
Je pravda, že já jsem viděla jeden počítač, který byl v lékárně a jinak používají knihy, do kterých zapisují plus formuláře.
Přesně tak, ale ten počítač mě překvapil, ten byl teda výborný. Ale jinak to píšu asi všechno ručně. No. I když je fakt, že ty lidi určitě tady nechodí tak často jak nám, takže ta kartotéka jim nepraská ve švech, jenom za my máme takhle velkou kartotéku za půl roku. Že jo? A to je jenom jedna pražská nemocnice, jedna jediná klinika.
Říká Kateřina Janušová z nemocnice na Bulovce, která byla dobrovolnicí Dory na ostrově Lombok. Zmiňovala tam čas. Já bych řekla, že třeba čas v Indonésii opravdu plyne jinak a je prožíván jinak. Už jenom když tam přijedete, tak z toho, jak jsme nastartovaní tady z Evropy, naspídovaní rychlí, tak vás zarazí tedy to klima. Nemůžete se tak rychle pohybovat. No a potom zvolníte celý svůj život. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Já si myslím, že tady je právě hrozně důležité, aby každý dobrovolník, kdo jede na takový projekt, uměl improvizovat. Protože si myslím, že to je slabina, která prostě je potom velmi nepříjemná. My jsme tady zvyklí na dochvilnost, na to, že prostě když se něco řekne, tak to ve většině případech víceméně platí. A tam to tak nefunguje. Opravdu ten čas je úplně jinak nastaven a prostě je to fakt, se kterým musíme počítat a proto je dobré prostě tam jít s tím otevřeným srdcem a myslí a umět také prostě v tom improvizovat.
Pane Tošnere, dobrovolníci.
To zdravotnictví tam funguje jinak. Jedna naše kolegyně byla taky v Africe, v jedné rodině, žila tam řadu měsíců, už byla jako spokojená, ale pak jí bodnul pavouk a začala otýkat. A říká, to mě musíte odvíst někam. Ne, pak tady žádní doktoři nejsou, babička to spraví. Babička šla do lesa, přinesla bylinky, uvařila lektvar a bylo všecko v pořádku.
Pane Dusi.
Já ještě navážu na schopnost improvizace. Já jsem přesvědčený, že se týká také schopnosti užívat netradiční nástroje. My jsme velmi spovykaní tím, že máme nástroje, které nám přesně sednou do ruky a děláme s nimi ty činnosti, na které jsou perfektně určeny. A tam v tom prostředí zkrátka si člověk musí vystačit s tím, co je možné.
To máte pravdu. Mluvila jsem s některými dobrovolníky, například ze Středoafrické republiky, kteří si vyráběli infuzi z lahve od minerálky.
Přesně tak, ale to je to kouzlo v tom. To je to, co vlastně nám říkali lékaři, kteří tam s náma také byli. Jeden pan chirurg a onkolog, který tam teda neměl práci ve svém oboru, ale ve všeobecném lékařství. A to je právě to, že je to vrátilo ke kořenům té medicíny. Vrátilo je to k tomu, že museli o tom opravdu přemýšlet a snažit se využít těch materiálů, které tam jsou. Ale to je podle mě právě ten zážitek, ta zkušenost, která je k nezaplacení.
Já jsem si říkala, že se vás zeptám, co učí dobrovolnictví, ale my jsme to teď tak trošku vyjmenovali. Improvizaci, pokoru a další věci, respekt. Ale také to, že já bych řekla, že Češi jsou hraví a velmi schopní právě najít si náhražky za věci, které nejsou.
No oni potom, když se vrací, tak říkají, no já jsem nějak dozrál a já jsem vyspěl, já najednou jsem takovej zodpovědnější, já toho víc umím, jo.
Mě by zajímalo, jestli podle vás je dobrovolnictví v dnešním světě. Jestli je sexy. Já jsem tuhle otázku našla na webových stránkách dobrovolník.cz, tak se vás ptám, je dnešní dobrovolnictví sexy, pane Dusi?
Já se bojím, že až běda.
Přesně tak.
Já bych byl rád, kdyby bylo méně sexy.
Myslím si, že za to může Facebook, víceméně. To je to, o čem jsme vlastně mluvili i na začátku.
Obrázky na Facebooku vypadají krásně. Je to zajímavé, že když si něco vyfotíte a je to trošku ušmourané, tak náhle na té fotce to vypadá tak vyleštěně.
No ono je pak ještě jedno takové úsloví. Dobrovolníci žijí déle a je to pravda. Já jsem to vždycky povídal, že aktivní lidé žijí déle, dobrovolníci jsou aktivní lidé a naše kolegyně byla ve Velké Británii loni a tam na to měli výzkum, že opravdu dobrovolník žije déle.
Čím to je? Nasazuje se pro druhé, nemá čas se zabývat svými nemocemi a svými trápeními.
Těžko říct, čím to je, ale když je člověk aktivní, prostě tak je aktivní. To je i, jak tady byly zmíněny ty seniori, přechod do důchodu někdy je propad, ale ten senior, který v důchodu něco začne dělat dalšího do nějakého programu, ať dobrovolnického nebo kšeftového, tak žije déle a spokojeněji.
Jsem ráda, že opět zmiňujete seniory, protože to je velká skupina lidí, která stále roste a asi bude hledat nějaké uplatnění.
Já si myslím, že ty benefity jsou určitě mnohem větší než to, co člověk ztrácí, tedy ten čas. Když se vrátíme k seniorům a seniorskému dobrovolničení, já považuji u seniorů za zásadní, aby se nebáli vzít si dobrovolničení jako závazek. Ne závazek, který je náročný v daném časovém úseku, třeba v týdnu, ale který je dobrovolně dlouhodobý. Mám dojem, že tohle právě lidem pomáhá zůstávat mentálně fit, když vím, že zkrátka dvakrát týdně od 9 do 10 dělám to a to.
Pane Tošnere, co byste vzkázal na závěr dobrovolníku?
No právě to, že jestli to chtějí zkusit, tak ať se nebojí, ať si to zkusí a ať si vyberou. Existuje na právě webu dobrovolník.cz stovky příležitostí a ještě k těm seniorům, my teď už 3 roky rozjíždíme program takzvaná adoptivní babička, který běží i v Rakousku a v Polsku, kdy vlastně rodina, která nemá babičku, babička, která nemá děti, je dáme dohromady a ono to funguje. Tak to zkuste.
dodává Jiří Tošner, psycholog a zakladatel Centra pro dobrovolnictví Hestia. Spolu s ním byla ve studiu i Petra Lazáková, koordinátorka organizace Dora a také moje rozhlasová kolegyně, redaktorka. No a Jan Dus, ředitel Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobraterské církve evangelické a kazatel. Loučí se i autorka pořadu Daniela Bruhová.